Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 28 janarit, argumentet kryesore. Botohet nota e Vatikanit mbi marrëdhëniet ndërmjet inteligjencës artificiale dhe inteligjencës njerëzore. Inteligjenca artificiale është mundësi, nënvizohet në të, por njeriu mund të bëhet skllavi makinave. Mesazhi i Papës Francesku me rastin e ditës së 33 botërore të smurve, që kremtohet më 11 shkurt. Të smurë punonjës shëndetësor, engjëj të shpresës, jeni himn për dinjitetin njerëzor. Kishës i shtohet një shenjtore e re dhe 6 rregulltar martir në Amerikën e Veriut dhe në Spanjë. Papa nënshkruan dekretin. Gjatë vizitës në Principatën e Monako, sekretari i Vatikanas për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, i mzot Paul Richard Gallagher, u takua me meshtar për gjegjes për shërbime diocezane, murgesha e rregulltar. Luftrat dhe konfliktet nuk duhet të harrohen. Pas statistikave, fshihen jetë njerëzore, nënvizoi ai duke bërë thirrje që mesdheu të mos kthehet në varrezë për emigrantët që largohen pikërisht nga konfliktet. Si sot më 28 janar 1704, u miratuan dokumentet e kuvendit kishtar të Arbnit, apo të asamblesë së parë të klerit katolik shqiptar që u mbajt në fshatin Mërqi afër qytetit të Leshës. Po sot kalendari kishtar kujton shëntomën e Akuinit e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemër nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Inteligjenca artificiale nuk duhet konsideruar si njerëzit, nuk duhet hyjnizuar, nuk duhet të zëvendësojë marrëdhëniet njerëzore, po duhet përdorur vetëm si një mjet plotësues i inteligjencës njerëzore. Të gjitha paralajmërimet e Papës për inteligjencën artificiale gjatë viteve të fundit janë baza e Antica et Nova, nota e Vatikanit për marrëdhëniet ndërmjet inteligjencës artificiale dhe inteligjencës njerëzore, fryt i reflektimit të dikasterit për doktrinën e fesë dhe të atij për kulturën dhe edukimin. Një dokument që u drejtohet prindërve, mësuesve, meshtarve, i peshqvive dhe të gjitha tyre që janë të thirrur për të edukuar dhe për të transmetuar fenë. Gjithashtu, u flet gjithë njerëzve që duan të përdorin zhvillimin shkencor e teknologjik për të mirën e përbashkët. Nota e miratuar nga Papa Francesku u publikua sot 28 janar.
Në 117 paragrafe Antiqua et Nova, titull që i referohet dies lashtë të re, nënvizon sfidat dhe mundësitë e zhvillimit të inteligjencës artificiale në fushat e arsimit, ekonomisë, punës, shëndetësisë, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ndërpersonale, si edhe në kontekstet e luftës. Në këtë fushë të fundit, për shembull, potenciali i inteligjencës artificiale paralajmëron nota mund të shtojë armë të mjetet e tjera të luftës për te mundësive të kontrollit njerëzor, duke përshpejtuar një garë destabilizuese armatimesh me pasoja shkatërrimtare për drejtat e njerëzit.
Në dokument, duke u përpjekur të ruhet ekuilibri, renditen një sër rrezikësh që mund të vinë nga përdorimi i inteligjencës artificiale, por edhe mundësitë pozitive që edhin prej saj. Edhe kur përdorimi i saj duket pa probleme, siç është hartimi i teksteve apo kompozimi i imazheve, kjo ndikon në krizën në rritje të së vërtetës, siç ka theksuar shpesh Ati i Shenjtë. Nota bën një dallim të qartë ndërmjet inteligjencës artificiale dhe asaj njerëzore. Kjo e fundit ushtrohet në marrëdhënie të modeluara nga Zoti dhe formohet nga një mori përvojash të jetuara fizikisht. Inteligjencës artificiale i mungon aftësia për të zhvilluar në këtë kuptim. Vizioni mbi të cilin bazohet është funksionalist, varet nga rezultatet, pa pyetur për dinjitetin njerëzor që është themelor e mbetet gjithmoni paprekur. Vetë fjala inteligjencë nuk duhet përdorur në këtë rast, vëren nota, pasi inteligjenca artificiale nuk është ndonjë formë artificiale e inteligjencës njerëzore, por një nga produktet e saj. Përsa u përket marrëdhënieve njerëzore, vërehet se inteligjenca artificiale mund të favorizojë lidhjet, por mund të sjellë edhe një izolim të dëmshëm që që ndikon negativisht, sidomos në edukimin e fëmijëve. Është thellësisht e pamoralshme, nënvizohet në notën e Vatikanit, paraqitja e inteligjencës artificiale, si të ishte qenie njerëzore, e përdorimi i saj manipulativ në fusha si edukimi, marrëdhëniet njerëzore, përfshirë sferën seksuale. Tërhiqet vëmendja edhe ndaj përdorimit të kësaj teknologjie në fushën e ekonomisë të punës, ku ajo mund të ndihmojë, por edhe të skualifikojë punonjësit, duke u anënshtruar mbikëqyrjes e përsëritjes së automatizuar e duke penguar kështu aftësitë për shpikje të reja e risi. Kështu, njerëzimi do të dëmtonte vetveten, thuhet qartë në notë. Të njëjtat parime vlejnë edhe për zbatimet në fushën e shëndetësisë të arsimit, me rrezikun për të krijuar një shëndetësi vetëm për të pasur që mund të paguajnë e duke bërë të humbas mendimi kritik ndër nxënësit e studentët.
Pacient e mjek, infermier e familjar, miq e meshtar, murgesha e rregulltar, të gjithë engjëjt e shpresës, të gjithë lajmtarët e Zotit për njëri tjetrin, njëri me tjetrin, kudo që janë, familje, klinika, spitale, shtëpi pleqësh, ambulanca apo vende tjera. Papa Francesco lavdëron punën e punonjësve shëndetësor dhe i inkurajon ata të cilëve u drejtohet pacientët, duke përsëritur rëndësinë e përmasës njerëzore në çdo trajtim mjekësor. Dhe e bën këtë në mesazhin e tij me rastin e ditës së 33 botërore të smurëve, e cila do të kremtohet me 19 shkurt të arshëm e që si vjet ka si temë shpresa nuk zgënjen dhe na bën të fortë në mundime, frymzuar nga letra Shenpalit drejtuar Romakëve. Në një deklaratë përbashkët të dikasterit të Selisë së Shenjtë për ungjillëzimin dhe të dikasterit të Vatikanit për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor, sqarohet se kremtimi solemn treveçar i ditës botërore të smurëve që duhej të mbahej këtë vit është thyer për vitin 2026 për shkak të jubileut të shpresës. Papa Francesco, lexojmë në notë, ka vendosur që kremtimi i ditës botërore të smurit, i cili duhej të mbahej këtë vit, do të mbahet me 19 shkurt të vitit 2026 në shejtrorin e Zyes së Virgjës Mari në Arequipa të Perus. E pikrisht jubileun e përmend ati shejt Bergoglio në mesazhin e tij kushtuar ditës botërore të smurëve, publikuar nga Selia Shejt me 27 janar, duke nënvizuar se në kuadër të këtij viti, ata që u japin ndihmë të vuajturve kanë një rol të veçantë. Udha juaj e përbashkët, shkruan Papa në mesazhin e tij, është shenjë për të gjithë, himen për dinjitetin njerëzor. Këngë shpresë, zëri se cilës shkon shumë për te dhomave dhe shtretërve të vendeve mjekësore ku ndodheni. Është një nxitje për bamirësi, edhe pse jo e lehtë, ku të përfshihet e gjithë shoqëria. Në përvojën e smundjes, vren Papa Francesco në mesazhin e tij, ka tri aspekte që karakterizojnë punën me të smurët: takimi, dhurata dhe shkëmbimi. Takimi, vren ati shejt, ndodh kur dikush përjeton afërsin dhe dhemshurin e Zotit në kohë brishtësie. Jezusi, nënvizon Papa, nuk na braktis dhe shpesh na befason me dhuratën e një këngulje të një qëndrese që nuk e kishim menduar kur se e kishim dhe që nuk do ta kishim kur gjetur vetëm, pa ndimin e ti. Nga dhimbja e përjetuar në këtë mënyrë, vion akoma Papa Bergoglio, rrjedh ngushëllimi i afërsisë dhe i vërtetësisë që vjen nga Zoti. Dhurata ka të bëjë me shpresën që na vjen nga Krishti, e posaçërisht në vuajtje, vren Papa, duke ftuar ta pranojmë dhuratën e Krishtit e ta kultivojmë në jetën e përditshme. Nga kjo shpresë e madhe, siguron ati shejt, vjen çdo dritë tjetër me të cilën mund të kapërcejmë sprovat dhe pengesat e jetës, konfuzionin, shqetësimet, zhgënjimet, duke ndjerë, ashtu si dishepujt e Emausit, praninë e Zotit në jetën tonë që na kthen guximin dhe besimin. Duke folur pastaj për shkëmbimin, Papa tërheq vëmendjen për gjithçka ndodh në vendet ku njerëzit vuajnë, siç janë spitalet, klinikat, ambulancat e vende tjera. Sa herë, pohon Papa, pranë shtratit e një të smuari, mësojmë të shpresojmë, si dhe të besojmë e të zbulojmë dashurinë, duke përjetuar afërsi dhe kujdes. Si të smur, ashtu edhe si personeli mjekësor e shëndetësor, si në shtëpi, klinika apo në spitale, kudo, thekson papa, është rëndësishme të kujtohen qasët më të bukura shpirtërore për të mos i harruar ato, busqeshja bujare e një punonjësi shëndetësor, vështrimi mirënjohës e plot besim i një pacienti, fytyra mikpritëse dhe e kujdesshme një mjeku ose e një vullnetari, apo ajo plot pritje e shqetësim të një bashkëshorti, të një biri, a bije, të një nipi, apo të një miku të dashur. Në këtë jubilete sa po filluar, përfundon papa mesazhin e tij për ditën botërore të të smuajt, të gjithë ju keni më shumë se kur një rol të veçantë. Udha juaj e përbashkët në të vërtet është shenjë për të gjithë, është një himen për dinjitetin njerëzor, është këngë shpresë, zëri se cilës shkon për te dhomave dhe shtretërve të vendeve mjekësore ku ndodhemi, duke nxitur dhe inkurajuar bamirësi në mbashkëshrin, në një harmoni që nga njëherë është e vështirë për të arritur, por pikërisht për këtë arsye shumë e ëmbël dhe e fuqishme, ngjendje të sjell dritë dhe ngrohtësi aty ku është më e nevojshme. Krahas ditës botërore të të smurëve, që këtë vit kremtohet në nivelin diocezan, pra në nivelin e kishove vendore, me 11 shkurt të arshëm, në njoftimin e dikastereve të Vatikani që përmende me parë, përmenden edhe dy datat e tjera, jubileu i të smurëve dhe i botës së shëndetësisë që do të mbahet me 5 dhe 6 prill të arshëm, si dhe jubileu i personave me aftësi të kufizuara që do të mbahet, po kujtojmë, me 28 dhe 29 prill të arshëm.
Janë 5 fretër martirë dhe një mistike që parashikoi zgjedhjen e papës Piu i 12 ndërmjet të lumëve, shenjtorëve të nderuarve të rinj, dekretet e të cilëve u nënshkruan nga Papa Francesku. Pedro de Corpa, Blas Rodriguez de Cuacos, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz dhe Francisco de Verrascola mbritën në Gjergji e Amerikë në vitin 1587 në misionin e Zojës së Guadalupes pranfisit indigen të Guales. Ishte e nevojshme të luftohej poligamia, e madje edhe djali i kreut të fisit kishte disa gra, pavarësisht nga pagëzimi. Pedro deshi ta binte, por ai u hodh drejt tij dhe e mbyti me një të rënd të sapatës. Ishte shtatori i vitit 1597. Pak më vonë, Juanillo dhe disa nga ndjekësit e tij indigjen me sulmet e egra goditën në Blas Rodriguez de Cuacos, Francisco de Verrascola dhe Miguel de Añón nga Saragosa, i cili para se të vriteshin një herësh me bashkëpunëtorin dhe përkthyesin Antonio de Badajoz, arriti të kremtoj meshën duke i falur vrasit e ti. Martirizimi i tyre ishte pasojë e kundërshtimit të vendasve për doktrinën e martesës së krishterë.
Interesante figura e mistikes Luigina Sinapi, me origjinë nga Itri në provincën Latina, e lindur me 8 shtator 1916 që do të jetë nderuar. E përkushtuar për të ndihmuar nevojtarët, themeloi një shtëpi, një orator, të lidhur fort me Padre Piun që vizitonte shpesh në San Giovanni Rotondo, edhe me Piun e 12 për cilin në vitin 1937 parafoli zgjedhjen papni pas një zbulese nga zoja e bekuar që u duk në zonën romake Tre Fontane. Do të jetë shenjtë Vincenza Maria Poloni, themeluese e Institutit të Motrave të Mshirës dhe Licarione Maggio, vllai i Institutit të Vlezërve Marist të shkollave, i cili vdiq gjatë një sulmi në manastirin e tij në Spanjë. Njihen edhe virtytet heroike të tre shërbëtoreve të Zotit, nënës Maria Ricarda, murgeshe gjaku çmuar, Boshomp Hombrung, ambateshe përgjithshme e urdhit të shën shërbusit e të shën Brigides, lindur me 10 shtator 1887 në Londër, e vdekur me 26 qëshor 1966 në Romë, dhe Don Quintino Sicuros, prift diocezan vetmitar, i lindur me 29 maj 1920 në Melisano t'Italis, vdekur me 26 djetor 1968 në një shteg të mali Fumaiolo në Verghereto.
Si sot, më 28 janarin e vitit të largët 1704, Kongregata atëhershme e Vatikanit Propaganda Fide, Propaganda e Fes, sot dikasteri për ungjillzimin, miraton të botimin e dokumenteve të koncilit të parë kishtar të Arpnit, apo të asamblesë së parë të klerit katolik shqiptar që u mbajt në fshatin Mërqi, afër qytetit të Leshës. Kuvendi apo koncili krahinora komtar i Arbrit, që u mbajt në kishën e Shëngjonit në Mërqi, 3 kilometra në veri të Leshës, në ndrejtimin e imzot Vincenzës Majevicit, ishte me rëndësi të jashtëzakonshme për fatet e kishës katolike në Trojet shqiptare, si edhe për fatet e gjuhës shqipe. Ishte data 14 janar e kuvendi do të vijonte edhe më 15 e 16 janar 1703, ndërsa më 28 janar 1704, Kongregata e Vatikanit për ungjillzimin e popujve, që siç e tham njihej me emërtimin latin Propaganda Fide, miratonte botimin e dokumenteve të këtij koncili kishtar. Aso kohe në fronin e Shën Pietrit ishte ulur papa shqiptar Klementi 11, i cili pati kërkuar imzot të Vincenz Majevicit, krejpeshkëvit i Varit, në cilësinë e vizitatorit apostolik, të kryente vizitën kanonike në të gjitha djoqesat, mundësisht edhe në kishat e qendrat katolike të Shqipërisë. Pas kësaj vizite apostolike që e kreu brënda 3 muajve, në dhjetor të vitit 1703, krejpeshkvi imzot Zmajevic mblodhi një koncil apo një kuvend kishtar me 7 peshkvi dhe 3 misionar nën presidencën e ti si krejpeshkvi i Varit, vizitator apostolik dhe primati Serbis. Në përfundim të punimeve, dekretet e koncilit të Arbnit, shkruar në shqipe latinisht nga veti imzot Zmajevici, ju paraqitën për shqyrtim papës dhe pas miratimit më 28 janar 1704, u botuan nga Kongregata e Vatikanit Propaganda Fide nën titullin Kuvendi i Arbnit o Koncili Provincial i mledhun vjetit 1703 nën shqiptarin Klementin e 11, pap pretmadhin.
Sot 28 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Tomën e Akuinit, meshtar e doktor i kishës. Rregulltar dominikan Toma me origjinë fisnike u formua në manastirin e Monte Cassinos dhe u bë mjeshtër në studimet e Parisit, Orvietos, Romës, Viterbos dhe Napolit. Në kryeveprën e tij Summa Theologia dha sistematikisht një themel shkencor, filozofik dhe teologjik doktrinës krishtere. Kur Papa Gjon 22 më 1323 e kanonizoi Shën Tomën e Akuinit, atyre që kundërshtuan se nuk ishte bërë mrekulli, ai ju përgjigj. Sa koncepte teologjike shqyrtoi e shkroi, kaq shumë mrekulli bëri. E ky është vlerësimi më i madh që mund t'i bëjë teologut shquar, i cili me veprën e tij madhore Summa Theologia për mbledhje e teologjisë vuri sistematikisht bazat shkencore, filozofike, teologjike të doktrinës së krishterë.
Rregulltari Shëndetës, i edukuar në manastirin e Monte Cassinos e në shkollat më të njohura të kohës, Toma i Akuinit dha mësim në Paris, Orvieto, Rom, Viterbo e Napoli, duke e krijuar një metodë moderne të mësimdhënies që shënoi një kthesë të vërtetë në arsimin e kohës. Shkroi shumë e posaçërisht kryeveprën Summa Theologia, siç e tham, sistemim gjenial i gjithë doktrinës filozofike e teologjike të mbledhur nga tradita kishtare. Ushtroi ndikim të madh mbi mendimin filozofik e teologjik të kohës e mbi kërkimet shkencore në shekuj që do të vinin. Kështu paraqitet shenjti i madh Toma i Akuinit në mesharin romak. Përkujtojmë sot Shën Tomën e Akuinit, meshtar i urdhrit të predikatarve e dietar i kishës, që i pajisur me zgjuarësi të jashtëzakonshme, u a transmetoi të tjerëve me fjalime e shkrime dijen e tij të pashembull. I ftuar nga Papa Gregori i 10 për të marrë pjesë në Koncilin Ekumenik të Lionit, vdiq më 7 mars 1274 gjatë udhëtimit në manastirin Fossa Nova të Lacios, e pas shumë vjetësh trupi i tij u mbart në Toulouse. Përkujtojmë më 28 janar.
E me kaq të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.